Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы азаттыктын угарманы, биз эфирдебиз. Президент Садыр Жапаров Кумтор Gold Company ишканасы жер астынан алтын казуу долбоорун баштаганын билдирди. Ал 3 жылда Кумтордун кирешеси 3 миллиард доллардан ашканын айтты. 14 апрелден бери камакта жаткан укук коргоочу Рита Карасартованын ичине жашыруун грифи берилип, сот жабык өтө турган болду. Бул тууралуу анын адвокаты менен маегибиз бар. Андан тышкары жеңиш чокусунда жоголгон ирандык альпинисттерди издөө токтотулду.
Ат көтөрүлүш абдан кооптуу, куткаруучулардын өмүрүнө.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Жаңылыктар менен болсо сиздерди Гүлай Машакеева тааныштырат.
Кутман таң, урматтуу угарман. Орусия Украинанын 3 облусуна абадан сокку урду. Днепропетровскийде кармаштар уланууда. Украинанын аба күчтөрүнүн командачылыгы бейшембиге караган түнү Херсон, Полтава, Сумы облустарына орус армиясы 95 дрон учурганын, алардын 21 ар кайсы аймактарга кулаганын билдирди. Херсон облусунда шаршембидеги чабуулдардан 3 киши каза болгону, 10 чакты киши жараат алганы такталды. Полтава облусунун бийлиги чабуулдан айрым өкмөттүк имараттар, энергетика сектору жабыркаганын билдирди. Сумыда турак жай жолдор талкаланып, бир нече киши жараат алды. Шешембиде Донецк облусундагы шахтага тийген дүрмөттөн бир жумушчу каза таап, үчөө ооруканага түштү. Украинанын армия жетекчилиги Донецк менен чектеш Днепропетровск облусунда да куралдуу кармаштар жүрүп жатканын ырастады. Айрым булактар эки айылды орус аскерлери ээлегенин жазган. Азырынча расмий тараптар бул кабарды бышыктай элек. Орусиянын мунай өндүрүшүн бутага алган чабуулдардын аркасында айрым райондордо бензин сатуу чектелип, баасы көтөрүлүп кеткени кабарланууда. Кыргызстан агартуу министрлиги Сейтекстем, Акылтай жана Индиго Сапат жеке менчик мектептери мамлекетке өтпөгөнүн билдирди. Министрлик тараткан маалыматка ылайык, юстиция министрлигинде Сейтекстем Сапаева Светлана Дүйшөнбиеванын наамына катталган жана окуу жайдын директору Сатыбалдиев Рустамбек Адилбеков деп көрсөтүлгөн. Ал эми Алтын Мурас мектеби 2025 жылы Акылтай деп өзгөртүлүп, Прогресс жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык деп катталган. Андан тышкары Индиго Сапат билим берүү мекемеси Күзөбаева Чолпон Төлөгөнованын атына катталган. Агартуу министрлиги бул 3 мектеп менчик экенин, алар мамлекетке өткөнү тууралуу маалымат жоктугун кабарлады. Агартуу министри Догдургүл Кендирбаева Бишкектеги Сейтекстем мектеби 1 сентябрда окуучуларды кабыл алып, кадимки тартипте иштей турганын билдирген. Кактус медиа порталы миңден ашык окуучу окуган Сейтекстем 13 августта Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен жабылганын, мектепке улуттук коопсуздук комитетинин мөөрү басылганын жазган. 2024 жылы 31 декабрда Кыргызстандын Сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Маариф фондуна өткөн. Америка Кошмо Штаттары Индияга импорттук тарифтерди 50% көтөрөт. Вашингтон 27 августтан баштап Индияга импорттук тарифтерди 50% көтөргөнүн дээлиге билдирди. Азыркы 25% тарифти эки эсе жогорулатуу чечими Индия Орусиядан мунай сатып алууну азайтуудан баш тарткан үчүн кабыл алынган. Кошмо Штаттары Индиянын эң ири соода өнөктөшү. Өткөн жылы эки өлкө ортосундагы соода профицити 46 миллиард долларды түзгөн. Американын жаңы тарифтик саясаты Индиянын автомобиль, жеңил өнөр жай, химиялык заттар, тамак аш, зергерчилик жана башка өндүрүшүнө зыян келтириши ыктымал. АКШ бийлиги Индия Орусиядан мунай сатып алып, Украинадагы согушту каржылоого көмөктөшүп жатат деп эсептейт. 2022 жылга чейин Индиянын мунай импортунда Орусиянын үлүшү 1% болсо, азыр ал 42% айланган. Иорданиянын падышасынын Борбор Азиядагы сапары уланууда. Абдалла II Ибн Хусейн шаршембиде Казакстанга барды. Астанада казак президенти Касым Жомарт Токоев менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы экономикалык байланыштарды кеңейтүү жолдорун талкуулай турган Иордания Казакстан бизнес форумуна катышат. Казакстанга чейин Абдалла II Самаркандта Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёевко жолугуп, эки өлкө ортосунда виза режимин жоюп, аба каттамдарын ачып, туризм, экономика алакаларын кеңейтүүнү макулдашты. Иордания Израиль менен тынчтык келишимине кол койгон саналуу араб мамлекеттеринин бири, жакынкы чыгыштагы жаңжалды жөнгө салууда арачылык роль активдүү аркалап келатат. Алматынын Кайрат клубу Чемпиондор Лигасынын тайпалык баскычына чыкты. Казакстандын Алматы облусунун Кайрат футбол клубу шотландиялык Селтик клубун утуп, тарыхында биринчи жолу футбол боюнча Европадагы негизги турнир Чемпиондор Лигасынын тайпалык баскычына чыкты. Оюн 26 августта Алматынын Борбордук стадионунда өттү. Эки клуб негизги жана кошумча берилген убакытта 0-0 эсебинде тең чыгып, пенальтиден Кайрат 3-2 менен жеңди.
Чоң рахмат, Гүлай Машакеевадан уккан жаңылыктардын толук топтому Азаттыктын сайтында, социалдык тармактарда баракчаларында бар. Андан тышкары, Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы окуй аласыз. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Кыргызстан Кумтор генин толук өзүнө алып иштете баштагандан 3 жылдан ашты. Кыргыз бийлиги гендин жалгыз кожоюну мамлекет болгондон бери киреше артып, аны менен өлкөдөгү ири курулуштар, социалдык маселелер четинен чечилип жатканын айтат. Президент Жапаров Кумтордо алтынды шахталык жол менен казуу ишинин башталышына катышып, ген кеминде 40-50 жыл кызмат кылаарын белгиледи. Кумтор гени мамлекетке өткөндөн бери эмне өзгөрдү жана ал кыргыз экономикасына дагы канча убакыт тирек болот? Түмөнбай Абдинабий уулу баян уксак.
Президент Кумтор генинде жер астынан казуу 17 жылга созулуп, бул убакыт аралыгында 147 тонна алтын өндүрүлөрүн билдирди. Ал үчүн 1600 метрдей терең казылып, туннель жасалат жана тоннасына 5 граммдан көп болгон баалуу рудалар алынат. Жапаров кен мамлекетке кайтарылары менен казуу иштерин жабык жүргүзүүгө басым жасоо тапшырмасын бергенин, ачык карьердик жол менен казууда бош тоо тектер көп казылып жатканын, анын кесепети мөңгүлөргө дагы тийгенин белгилеген.
Буюрса, Кумтордун келечеги алдыда, дагы 40-50 жыл өлкө кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн иштей берет. Элдин кызыкчылыгы үчүн дегеним, акыркы 3 жылда мамлекеттик ипотекалык үйлөр карапайым элге тапшырылып жатканына баарыңыздар күбө болуп жатасыздар. Мына ошол курулуштарга кеткен акчалардын баары ушул Кумтордон түшкөн кирешелер экенин билип жүрүшүңүздөр керек.
Президент келтирген маалыматка караганда, Кумтор 2021 жылдын май айынан бери 3 миллиард 445 миллион доллар киреше берди. Салык жана башка төлөмдөрдөн 891,6 миллион доллар түшкөн. Бул 3 жылда 54 тоннадан ашык алтын өндүрүлгөн. Президент мындай пайда генди чет өлкөлүк компания башкарган 28 жылда алынган кирешеден кыйла жогору экенин салыштырып берди. Жапаров бул кирешелердин арты менен өлкөдө көптөгөн курулуштар жүрүп, экономикага да салым кошуп жатканын белгиледи. Бийлик өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрүн жакшыртуу аракетин көрүп жаткан маалда бюджетке салымы көп кендин узак иштеши маанилүү болуп турат. Тоо кен иштери боюнча адис Дүшөн Камчыбеков жер астынан казуу иштеринен жана жаңы бөлүнгөн тоо кен аймактарынан алтын казуу иши узарышы мүмкүн экенин айтууда.
Андан кийинки иштетиле турган рудной блоктор 22-чи блок деп коет, 20 иштетилип бүткөндөн кийин. Ал жерде 22 тоннадай алтын бар. Анан 23-чү рудной блок деп коет. Ал жерде дагы 33 тонна алтын болгон, бирок бүгүнкү күндө 23-чү блоктон дагы бир 8 тоннага жакын алтын, 8-10 тоннага жакын алтын уже алынып кетти да. Ошондо мисалы бүгүнкү күндө бир мындайча айтканда бир 40 тоннанын тегерегинде алтын болсо, 40 тоннанын тегерегинде алтын болсо, анан жылдык өндүрүмдүүлүк канча болот? Ошонун негизинде ачык жол менен иштетүү эми карьерный способ деп коебуз да, иштетүү ошол запастарга чектелет. Анан эми подземка дагы бүгүнкү күндө ал жерден бир 3 тонна, 4 тонна эми аябай жакшы болуп кете турган болуп калса, жылына 5 тонна алтын өндүрүшүбүз мүмкүн да. Ошондо бир дагы бир 5 тоннадан өндүрө турган болсок дагы бир 20 жыл жер астындагы баягы подземный способ менен иштетсек болот да.
Президент Кумтор Gold Company'ге алтын өндүрүү үчүн тоголок кени өткөрүлүп берилгенин, Жаңгарт аймагында геологиялык иштер жүрүп жатканын кошумчалады. Бул жаңы аймактардагы чалгындоодон табылган запастар Кумтор кенинин өмүрүн узартат деп күтүлүүдө. Кыргыз өкмөтү Кумтор кенин ууташтырууда Центера компаниясына бардык экологиялык дооматтарынан баш тарткан. Ага чейин чет өлкөлүк компания калдыктарды рекультивациялаган жок деген дооматтар айтылып келсе, кийин бул жоопкерчилик толугу менен кыргыз бийлигине жүктөлгөн. Президент Жапаров эми калдыктарды кайра иштетип 100 тоннадан ашык алтынды ылгап алуу жана калдыктарды сактоо иши бир жүрөрүн кошумчалады. Айрым адистер калдыктан кайра алтын өндүрүү дүйнөдө татаал жана чыгымы көп жумуш экенин айтууда.
Акыркы учурларда ушундай сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, Кытайлык компания менен ушул хвостохранилищени переработка кылабыз деген маселе көтөрүлүп атат. Биринчиден ал жерге мындай чоң көлөмдөгү күйгүзүүчү материалдарды алып барыш керек. Анан кийин чоң басым менен үйгүзүп иштете турган процессти колдонуш керек экен. Ошол жерде алтымдын бир 20, мүмкүн ашып кетсе бир 25% гана өндүрүп алганга мүмкүнчүлүк болот деген божомол эсептөөлөр бар.
Деди тоо кен адиси Дүйшөн Камчыбеков. Кумтөр Голд компания ишканасы калдыктарды кайра иштетүү кандай жүрөрү тууралуу кийинчерээк толук маалымат берерин Азаттыкка маалымдады. Кенде чет элдик компания иштетип келгенде маал-маалы менен алтын өндүрүү тууралуу маалыматтарды кеңири баяндама кылып жарыялап келген. Учурда кумтөргө толук ээлик кылган кыргыз алтын ишканасында түшкөн пайда сатылган алтындын көлөмү тууралуу кабарлап турганы менен маалыматтар мурдагыдай ачык болбой калды дегендер бар. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев буларга токтолду.
Жыйынтыктарды массалык маалыматтык каражаттарга чыгарып атат, кыргыз алтын чыгарат. Техникалык киреше, чыгашы канча кетти баарын айта албай атат да. Эми өкмөт толук менен өз мойнуна алгандан кийин өкмөт жоопкерет аткаруу бийликчи. Ал эми мурдагыдай депутаттар көзөмөл кылып каражат каяктан түштү, канча түштү, каяка кетти деп чын айтканда биз чукуламай токтогон.
Расмий маалымат боюнча 2021 жылы кенден 14.6 тонна алтын алынган. Мунун 4-5 тоннасын кумтөргө ага чейин ээлик кылган канадалык Центра Голд компаниясы чыгарып кетсе 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калган. 2022 жылы 17.3 тонна алтын, 2023 жылы 13.5 тонна өндүрүлгөн. 2024 жылдын 10 айында 9 тонна 316 килограмм алтын чыгарылган. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Сот жакында Рита Карасартованын ишин жабык кароо чечимин чыгарды. Укук коргоочунун жана коомчулукка азырынча аты жөнү белгисиз дагы 3 адамдын ишине байланыштуу сот отуруму эми 9 сентябрда уланары кабарланды. Мындан ары сот процесси аптанын ар шейшемби жана бейшемби күндөрү болуп турары да белгилүү болду. Буга байланыштуу биз Карасартованын адвокаты Жаныш Баракаевка бир нече суроо менен кайрылдык. Жаныш, саламатсызбы дагы бир жолу?
Саламатчылык.
Жаныш, укук коргоочу Рита Карасартова 14 апрелден бери камакта болуп турат. Азыр абалы кандай? Ден соолугу жакшыбы? Анан сиз ал менен качан жолуктуңуз?
Ден соолугу мурдагындай эмес. Анан Кемпирабад боюнча иш боюнча ал үй камагында жүргөндө үй камагын бузбай жүргөн. Ошондуктан азыр бул камакка алуу биз ойлойбуз мындай негизсиз деп. Так ден соолуктары ага чейин деле тиш ооруп анан бул жерден жанагы давлениясы түшүп кыйналып атканына өзү мындай айтып мага айтканда жолукканда. Анан азыркы учурда мен жанагы эле акыркы процессин сот залынан көрүштүм. Ошол.
Экинчи суроосу эми 25 августтагы отурум айыпталуучулардын бири ден соолугуна байланыштуу сотко келбей калгандыктан анын иши өзүнчө бөлүнүп жараян кийинкиге жылып кетти. Аты жөнү айтылбай жаткан бул үч адам ким жана алардын Карасартова менен эмне байланышы бар?
Исмаилова деген айыпталуучу нарында турат экен. Анын бүгүт коюу чарасы кетпөө жөнүндө тандалган. Үч процесске келе албай токтом чыгарган. Постановление о принудительном приводе деп коет. Аны судебный приставтар барып ошол жерден туугандардан жана өздөн ден соолугуна байланыштуу справкаларды алып келип берип, анан Исмаилованын адвокаты өтүнүч берген процесстен ден соолугуна байланыштуу кылмыш ишин токтотуу жөнүндө жана бөлүү жөнүндө суранган. Анын сот канааттандырып Исмаилованын бөлүнүүгө жатты. Жана бул кылмыш иши боюнча 5 айыпталчу болгон да. Ошондуктан азыр 4 калды. Рита Рахманова жана 3 айыпталчулар. Кылмыш иши негизи сиздер билесиздер, бул жерде тергөө тарабынан жашыруу грифи коюлган. Ал боюнча бизге материалдар тааныштырууга берилген эмес. Анан бул жерде болгону ошол чыгарылган токтомдор жана экспертизаны дайындоо жөнүндө жана экспертизанын корутундусундар менен бизди тааныштырылган. Айыпталуучу бул жерде бири бирине Рита Рахманова менен тааныбайт. Материалдар боюнча биз айыптоо актысын окусак, алардын кыймыл аракети такыр башка кыймыл аракет болуп атат. Ошол Тилекмат Куренов Рита Карасартовага болгону кат жөнөткөн. Бул Рита Рахманованы укук коргоочу катары мен аманат үчүн мына катыны соц тармактарга фейсбукка чыгарганда ошол фейсбукка чыгарганда үйүнө тинтип олтуруп анан айыптуу угузулуп атат. Алар кармалган башка айыпталуучулар менен бири бирине тааныбайт, көрүшкөн дагы эмес жана жазышкан дагы эмес. Рита Рахманованы жана тигилердин бири бирине тааныйт экен десек ал өтүнүчтү бизге канааттандырбай четке кагып тергөөчү токтом чыгарган. Кылмыш иши бүткөндөн кийин кийин бизге мыйзамда жол берет да жана чакырып туруп тергөө амалдары бүттү, материалдар менен таанышкылды. Ошол жерден эле биз көргөнбүз ал үчөөнү. Алар дагы ошол жерден көрүшкөндө Рита Рахманынан биринчи жолу көргөнүнө айтты. Рита Рахманынан аларды мен биринчи жолу көрүп атам, алар менен байланышым эч кандай жок деп таң калып калганбыз да биз. Тергөөдө дагы эч кандай же чалуулар, же жазуучулар, же бири бирине мындай айтканда связь ал боюнча эч кандай маалыматтан тергөөдө жок. Ошондуктан биз азыр өтүнүч даярдаганбыз. Биринчи бул сот залыны ачык өткөзүү деп. Эмнеге дегенде бул следователь тергөөчү гриф жашын койгондон кийин бизге токтом менен тааныштырды. Ал токтомдо болгону бир агент бар экен. Ошол учурда агенттин аты айтылбайт деп туруп, анан жашын бүт материалдарга коюп атат. Ал туура эмес деп эсептеп, биз азыр соттун жанында өтүнүч берели деп атабыз. Жок дегенде бул жерде жартылай сот процессин ачык өткөзгүлө деп. Бул кандай айыпталуучуну сурак кылганда, эксперттерди сурак кылганда жана күбөлөр болсо күбөлөр сурак кылганда ачык кылып бергиле. Анан жанагы жашыруу материалдар келгенде пожалуйста, жашыруу процессин өткөзгүлө деп өтүнүчтү даярдалганбыз. Бирок өтүнүчтөрдү биз азыр кайрыла элекпиз. Эмнеге дегенде процесс баштала элек. Исмаилонун процесси каралды, анкыны токтоп туруп өзүнчө бөлүгө жатты.
Рахмат, анда ишиңизге келип каалайм жаныш.
Рахмат.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз 14 апрелден бери камакта жаткан укук коргоочу Рита Карасартованын адвокаты Жаныш Бараков менен болгон маекти уктуңуз. Белгилей кетсек, укук коргоочунун кармалышына байланыштуу бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары тынчсызданып, кыргыз бийлигин аны бошотууга чакырып келет. Берибиз улантабыз. Эл аралык жаңылыктардан эми. Орусия Украинанын 3 облусуна абадан соккурду. Днепропетровскиде кармаштар уланууда. Херсон облусунда бейшембидеги чабуулдардан 3 киши каза болгону, 10 чакты киши жараат алган такталды. АКШ президенти Дональд Трамп эгерде Владимир Путин Украинада тынчтык орнотууга көнбөсө, Орусияга катаал санкциялар киргизилерин кайталады. Украинадагы соңку кырдаалга Гүлайма Шакеева токтолот.
Орусия шейшембиде майданда бир нече багытта соок курганын жарыялады. Ал эми Киев орус күчтөрү 2 Украина айылын басып алды деген маалыматты четке какты. Башкы штабтын шейшембидеги маалыматына караганда украин жоокерлери Запорожье жана Новогеоргиевка айылдар үчүн салгылашууда. Бул 2 айыл Днепропетровскин чыгышында Донецк облусу менен чек арага жакын турат. Ал эми Украинага таандык дрондун сыныгы Орусиянын Ростов-на-Дону шаарындагы көп кабаттуу үйдүн чатырына түшүп өрт чыкканы кабарланды. Облустун губернатору Юрий Слюсар өрттөн улам 15 тургун эвакуацияланганын шаршембиде билдирди. Эң башкысы эч ким жабыркаган жок деп Слюсар телеграмга жазды. Социалдык тармактарга күбөлөр жарыялаган видеолордо түн ичинде көп кабаттуу үйдүн үстүндө өрт чыгып жатканы көрүнөт. АКШ президенти Дональд Трамп эгерде Владимир Путин Украинада тынчтык орнотууга көнбөсө, Орусияга катаал санкциялар киргизилерин кайталады.
Менимче, көп жагынан Путин даяр. Ал даярмын десе, Зеленский даяр болбой калат. Билесиңер да, бүгүн биз ким менен иш кылып атканыбызды. Экөөнү тең бир убакта жолугуштуруу керек. Бул согуш аяктаса дейм. Бизде экономикалык санкциялар бар. Мен экономикалык чаралар жөнүндө гана айтып жатам. Анткени биз дүйнөлүк согушка аралашпайбыз.
Ак Үйдөгү жыйынга келген журналисттердин бири Москва Украин президенти Зеленскийдин легитимдүүлүгү тууралуу маселе көтөрүп жатканын сурады.
Алардын эмне деп айтканынын мааниси жок. Суу кечпеген кеп, туурабы? Андайда баары бир деме дегиси келет.
АКШ Украинадагы согуш 2025 жылдын аягына чейин токтойт деп үмүттөнөт. Украинанын бийлиги 26 августта мамлекеттик чек арадан өтүү тартибин жаңылады. Эми 18 22 жашка чейинки жигиттер чек аралардан тоскоолдуксуз өтө алат. Согуш абалындагы өлкөдө буга чейин чектөө киргизилген эле. 3.5 жыл мурун Орусия Украинага ар тараптан басып киргенден бери миңдеген украин жаранынын өмүрү кыйылды. Аналитиктердин эсебинде эки тараптан 1 миллиондон ашык аскер өлүп же жарадар болду. Кремль мурдагы позициясында туруп, Украинанын чыгышындагы 2 аймакта ээлеп алган жерлеринен Киевтин баш тартуусун талап кылууда. Ошондой эле Москва Украинанын түштүгүндөгү 2 аймактагы фронт сызыгында азыр ээлеп турган жерлерде калууну сунуштап, өз көзөмөлүндөгү Украинанын айрым жерлерин кайтарууга даяр экенин билдирүүдө. Киев Москванын мындай сунушун келишкис деп кескин четке каккан. Вашингтон 27 августтан баштап Индияга импорттук тарифтерди 50% көтөргөнүн делиги маалымдады. Азыркы 25% тарифти 2 эсе жогорулатуу чечими Индия Орусиядан мунай сатып алууну азайтуудан баш тарткан үчүн кабыл алынган. АКШ Индиянын эң ири соода өнөктөшү. Өткөн жылы эки өлкө ортосундагы соода профицити 46 миллиард долларды түзгөн. Жаңы тарифтер Индиянын автомобиль, жеңил өнөр жай, химиялык заттар, тамак аш, зергерчилик жана башка өндүрүшүнө зыян келтириши ыктымал. Вашингтон дээл Орусиядан мунай сатып алып, Украинадагы согушту каржылоого көмөктөшүп жатат деп эсептейт. 2022 жылга чейин Индиянын мунай импортунда Орусиянын үлүшү 1% болсо, азыр ал 42%га айланган.
Гүлайма Шакеева даярдаган баяндын видео версиясы да бар, ал үчүн бүгүн азаттыкта программасын YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Instagram'da Azattık KG, TikTok'ta Azattık Ork, Telegram'da Cına X düğününde Azattık Radyosu, Alemi Orusça barakçılardı Azattık Medya devizdeniz. Dünyadaki Cına Kırgızstan'dağı okuyalarga biz minin birge nazar salınız. Jaŋılıktar, makalalar, taldoolor, video Cına sürat bayandar sizden alakanda.
Соңку күндөрү коомчулуктун талкуусунда турган темаларга кайрылабыз эми. 12 августтан бери Жеңиш чокусунда 7000 метр бийиктикте калган орусиялык альпинист Наталья Наговицинаны куткаруу жана эки ирандык альпинист Мариам Пилихвари менен Хасан Сейфалахты издөө иштери аба ырайынын начардыгынан улам 2026 жылдын жайына чейин токтотулду. Аларды издөө кийинки жылы атайын даярдыктагы куткаруучулар жана тиги учак менен уланышы мүмкүн экени айтылууда. Бул арада Наталья Наговицинанын уулу Орусиянын тергөө комитетине кайрылып, энеси калган жерди айра видеого тартууну суранды. Теманын кесиптешим Санжар Эралиев улантат.
27 августта Жеңиш чокусунда 2 аптадан бери жаткан орусиялык альпинист Наталья Наговицинаны издеп куткаруу иштеринин алкагында жогорку тактыктагы учкучсуз аппарат учурулуп, альпинисттин тирүү экенинен эч бир белги аныкталбаганын Кыргызстандын атайын кызматы билдирди. Буга чейин альпинисттин уулу Михаил Наговицин Орусиянын тергөө комитетине, башкы прокуроруна жана тышкы иштер министрлигине кайрылып, энеси жаткан ак кар көк музду дрон менен тартып келүүнү суранган.
Менин апам тажрыйбалуу альпинист. Альпинизм боюнча 2-нчи спорттук разряды бар. Ден соолугу чың, мыкты формада. Мага FPV деп аталган видеодо ал байланыш үзүлгөн 7 күндөн кийин дагы алсырабай, колун активдүү булгалып жатканы так көрүнүп турат. Апам тирүү эле деп ишенем,
деген Михаил Наговицин. Кыргызстанда тажрыйбалуу альпинисттер, куткаруучулар 2 аптадан бери Наговицинаны жана 2 ирандык альпинисти издеп куткарууга аракет кылып жатышат. 12 августта Наговицина кошулган 4 кишиден турган топ Жеңиш чокусуна чыгып, кайра түшүп келатканда аялдын буту сынып баса албай калган. Топтогу немис Гюнтер Зигмунд менен италиялык Лука Синегаля буту сынган аялды эки жолу ылдый алып түшүүгө аракет кылып, майнап чыкпаган соң чоң таштын жанына чатыр тигип аялды калтырып өздөрү ылдый жөнөгөн. Эки күндөн кийин Лука 6900 метр бийиктикте көз жумат. Ал эми ирандык эки жаран чокуга Наговицинанын тобунан мурда аттанып, ошондон бери дайынсыз. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Италиядан келген эки жогорку квалификациялуу учкуч жана бир куткаруучу аба ырайынын начардыгынан улам чокуга чыга албай 26 августта артка кайтканын, издөө иштери кийинки жылга чейин токтотулганын маалымдады.
Россиялык партнерлорубуз, МЧС коллегаларыбыз бизге кайрылды кече кечинде. Мындай совет сурап, кандай кылсак болот, ушул жерге азыр баруу мүмкүнбү деп жатат көтөрүлүш абдан кооптуу. Биринчиден куткаруучулардын өмүрүнө, ден соолугуна аябай көп зыян келтирилет дагы и жашоосуна дагы да,
деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калк жана массалык маалымат каражаттары менен иштөө боюнча башкармалыгынын жетекчиси Адилбек Чаргынов. Бул арада Кыргызстандын ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Наговицина кабылган окуя боюнча тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзө баштаганын, чокуга чыгууну ишке ашырган туристтик компаниянын ишине юридикалык баа берилерин билдирди.
наша компания отвечает.
Биздин компания лагерин аймагындагы гана коопсуздукка жооп берет. Конституция боюнча биз адамдарга баргыбыз келген жагына тыюу сала албайбыз. Азыр окуя болуп өткөндөн кийин баары алар даяр эмес болчу деп кыйкырып жатышат. Бирок алар чокууга чыгышты да. Алардын сапарга чыгарда даяр эместигин кантип аныктайбыз? Албетте бизге жарандар келгенде чокуунун өзгөчөлүгү, кыйынчылыктары, маршруту, аба ырайы, чокуунун татаалдыгы тууралуу бардык маалымат берилет.
Деди Аксай Travel компаниясынын башчысы Елена Калашникова. Аксай Travel тараткан маалыматына караганда, август айынын 2 аптасында Жеңиш жана Хан Теңири чокусунда 5 киши дайынсыз жоголуп каза болгон. 19 августта Коргоо министрлигинин 2 аскер учагы 6 жолу учуп, Жеңиш жана Хан Теңири чокуларынан 60'тан ашуун кишини эвакуация кылган. Кыргызстандын активисттери альпинисттерге көзөмөлдү жана алардын коопсуздугу үчүн жоопкерчиликти аныктаган мыйзамды кабыл алуунун зарылдыгын белгилешет. Анткени ушул тапта тоо туризмине кызыккан жеке компаниялар менен гана түз иштешет.
Тоо туризм өнүккөн эмес. Биздин ошол тоо туризмине өнүгүү үчүн мыйзамдар жазылган эмес. Тоолорубузду кантип дүйнөгө таанытуу жана ушул тоолорубуз аркылуу кантип биз экономикабызды өстүрүү керекпиз, ошол жөнүндө прям концептуально аябай чоң масштабтагы программа жазып чыгыш керек. Келген ар бир турист биздин тоолорубузга салык төлөш керек жана жергиликтүү страховая компанияларды өстүрүш керек дагы ошол келген туристтер именно жергиликтүү страховой компаниялар аркылуу страховка оформлять этиш керек. Мисалы ошол Непал өлкөсү уруксат алыш үчүн пермит деп коет, бул мамлекетке төлөнө турган акча, ага $15,000 төлөнөт.
Дейт Эверестке чыгып келген ишкер Рыскүл Акимжанова. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында буга чейинки тик учактардын учуулары альпинисттердин камсыздандыруусунун эсебинен ишке ашырылып жатат. 16 августта Жеңиш чокусуна альпинисттерди эвакуациялоо үчүн бараткан Кыргызстандын коргоо министрлигинин Ми-8 аскердик тик учагы кырсыктап 4600 метр бийиктикке катуу конгон. 4 адам жаракат алып, кийин Каракол шаарына жеткирилген. Азырынча бул учактын чыгымын ким көтөрөрү тууралуу маалымат айтыла элек. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Facebook-тагы баракчасына Наговицынанын абалын байкоого учкучсуз аскердик учак да тартылганын жазып, бирок аба ырайы начар болгондуктан альпинистке жетүү мүмкүн болбой жатканын белгиледи.
Жеңиш чокусунда калып кеткен альпинисттер тууралуу кесиптешим Санжар Аралиев баяндады. Бул баяндындагы видео версиясы Азаттыктын YouTube каналына чыгат, акмалап турсаңыз болот. Азаттык радиосунда сөз дайыр айтырмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгылова, мени издегендерге. Кабарың жок жегөрүнбөйт кыраның, ушундай көп суроктарга каламын, кээде күлүп, кээде дүйнөм думугуп, жашап жатам жетишинче чаманын, жашап жатам күн өткөрүп бүтөлдөй, күндө туулуп, күндө кайра түгөнмөй, кирип кетем шек алдырбай өзүмө. Калган кезде көңүлүмө күлөнбөй, мүнөз менен жагалданбас анчалык, биле албаймын жагам кимге канчалык, нагыз эмес, маңыз тайыз жандардан чынын айтсам, кетем аптан жарчанып. Зээнимге ит, жылоосторго кайдагы, ыксыз күткөн пенделерге кааданы, аяйым жанды көтөргөндө көөдөнүн болбой туруп, камгакчылык салмагы, узагы бар, кыскасы бар ар күндүн. Ыйысыйы, ыракаты, миң түркүн жашап өттү барктап кадыр өткөрүп дарманына жарашадыр ар кимди. Кездешүү ысык көлгө. Чарчап келдим чиеленген күндөрдөн, мөрөй өксүк менсинүүлөр бийлеген, бир өзүңдө жай алдырар бу жанды. Кудрет бар издеп таппас күндө мен, ыза менен таарынычка уукпай, төгүлүп бир алайын деп булуттай, сырга бекем көтөрүмдү алпейим, сага келдим чүгүм артып ыйык жай, качып келдим тарып кеткен пейилден, жалгыздыктан шагысынган көңүлдөн, тазалайт деп үмүт арттым анан да ой санадан жан дүйнөнү кемирген. Сен мен үчүн касиеттүү бойтумар, жабакканда жайкап жайнап кол сунаар, экөөбүздү бирдей сынап келатат. Кээде күчтүү, кээде майда толкундар, жиксиз кетип сүймөнчүктүү жамалың, түндөй кээде түнөргөндө кабагың, жандары пылас ичирип кентип жиберген учурдагы мен өзүмдү табамын. Эңсеп келдим, дартка даба, керемет, дидарыңды мухиттерде жеңелек, үзүнчөлүк тагдырмага жашоодо жасалмасыз кадырлашты берелек. Толкуп, тынчып, бирде күлүп, бирде жашып, отурабыз үнсүз, сөзсүз сырдашып, өмүр, өлүм, кадыр, тагдыр жөнүндө. Сен түгөнгүз бир өзүмө, Гүлазым.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова экинчи бөлүктө да биз менен болуңуз. Саламатсыз ба, азаттыктын угарманы. Программабыздын экинчи бөлүгүндө сыябан маегибиз бар. Анда эл жазуучу Топчугүл Шайдуллаева менен эгемендик эркиндик баркы, ага аялдардын кошкон салымы тууралуу маектешебиз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Жаңылыктар менен болсо сиздерди Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы, алгач эл аралык кабарлардан. АКШ Украинадагы согуш 2025 жылдын аягына чейин токтойт деп үмүттөнөт. Бул тууралуу президент Дональд Трамптын кабинетинин жыйынында АКШнын Украина боюнча чабарманы Стивен Уиткоф билдирди. Орусия менен сүйлөшүүлөргө катышып, орус президенти Владимир Путин менен бир нече жолу жолугушкан Уиткофтун айтымында ушул аптада Америка тарап Украинадагы жана башка жаңжалдарда жөнгө салуу боюнча жолугушуларды уюштурат. Ал башка жаңжалдар деп Газадагы согушту Израиль менен Ирандын ортосундагы конфликт атады. АКШ президенти Украинадагы согуш тезирээк токтойт деп ишеним артарын айтып, так дата атаган жок. Эгерде Путин тынчтыкка умтулбаса, Орусияга каршы экономикалык санкцияларды салууга даяр экенин билдирди. Эми жергиликтүү кабарлардан. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Орусиянын жараны Наталья Наговицина кабылган окуя боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Министрлик бул факт боюнча материал маалыматтарды каттоо журналына катталып, чокууга чыгууну ишке ашырган туристтик компанияга юридикалык баа берилерин билдирди. Аксай Travel компаниясынын маалыматына ылайык, альпинист Наталья Наговицина жеңиш чокусунан түшүп келатып, 12 августта 7200 бийиктикте бутун сындырып алган. Анын өнөктөшү Роман Макринский биринчи жардамды көрсөтүп, алдыда бараткан башка адамдарга маалымат берүү үчүн түшкөн. 13-14 август күндөрү Наталья Наговицинага италиялык Лука Синегалия жана германиялык Гюнтер Зигмунд жардамга келип, таштын жанына чатыр тигип, аялды жылуу ороп, жаткырып, жылыткыч тамак аш, газ баллон берип коюп, өздөрү ылдый жөнөшкөн. 15 августта Лука Синегалиянын абалы оорулуп, 6900 метр бийиктикте көз жумган. 16 августта жеңиш чокусуна альпинисттерди эвакуациялоо үчүн бараткан Кыргызстандын коргоо министрлигинин Ми-8 аскердик тиги учагы ырсыктап, 4600 метр бийиктикте тоого катуу конгон. Борттогулардын баары аман калганы менен 4 адам жаракат алган. 19-21 август күндөрү Наталья Наговицина калган жерге дрон учурулуп, ал колун булгалап тирүү экенин билдирген, бирок аба ырайынын туруксуздугунан альпинистти куткарууга мүмкүн болгон жок. Ал каза болду деп эсептелүүдө. Ошентип август айында жеңиш чокусунда италиялык Лука Синегалия, Наталья Наговицина жана Хан Теңир чокусунда дагы бир орусиялык альпинист Алексей Ермаков каза тапты. Алексей Ермаковдун сөөгү кара колго жеткирилген. Анан тышкары ирандык альпинисттер Мариам Пилехвари менен Хасан Сайфалов 5 августта жеңиш чокусуна кетип, 11 августта чыгышкан. Алар түшүп келатып дайынс болуп кеткен. Тажикстандын жараны адырашман алып киргени үчүн Орусияда соттолуп, 8 жылга абакка кесилди. Бул тууралуу Тажик башкы прокуратурасы билдирип, соттолгон аялдын аты жөнүн чечим качан кайсы сот тарабынан чыгарылганын тактаган жок. Мекеме тажик жарандарын Орусияга адырашман алып кирбөөгө чакырды. 2024 жылдын февралында Орусияда адырашман курамында баңгизаттар бар өсүмдүктөрдүн тизмесине киргизилген. Кыргызстандын бажы кызматы бул тууралуу маалымат таратып, Орусиянын аймагында өсүмдүктү алып кирүүгө, сатууга, таратууга, колдонууга тыюу салынганын эскерткен. Президент Садыр Жапаров 27 августта Кумтөр Голд Компания ишканасы кенден жер астынан алтын казуу долбоорун баштаганын билдирди. Мамлекет башчынын сөзүнө караганда 1600 метрдей жер көзөлүп туннель жасалды. Эми курамы тоннасына 5 граммдан жогору болгон баалуу рудалар алынат. Жер астынан алтын казуу долбоорунун иштөө мөөнөтү 17 жылга ылайыкталып, 147 тонна алтындын геологиялык сапасы мамлекеттин балансына коюлду. Садыр Жапаров Кумтөр мурда казылып келген карьерлерден ачык ыкма менен да алтын өндүрүлө берерин кошумчалап, кен мамлекетке өткөн 3 жылда түшкөн пайда тууралуу маалымат берди. Анын маалыматы боюнча ишкананын 2021 жылдын май айынан бүгүнкүгө чейинки жалпы кирешеси 3 миллиард 445 миллион доллар түздү. Мамлекеттик бюджетке салыктар жана башка төлөмдөр түрүндө 891 миллион доллардан ашык акча төлөндү. Кыргыз өкмөтү 2021 жылдын май айында канадалык Центра Голд компаниясы иштеткен Кумтөр кенин башкарууну өз колуна алып, 2022 жылдын апрелинде аны толук өткөрүп алган. Кыргызстан Центра Голд акцияларынын 26% өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Агартуу министри Догдургүл Кендирбаев Азаттыкка Бишкектеги Сейтексте мектеби 1 сентябрда окуучуларды кабыл алып, кадимки тартипте иштей турганын айтты. Мындан тышкары Сапат билим берүү мекемесинин министрлик өткөн эки мектеби да ушундай эле тартипте ишин улантарын билдирди. Бирок министрликке кайсыл мектептери кайсы чечим менен алынганы тууралуу суроого жооп берген жок. Кактус медиа порталы миңден ашык окуучу окуган Сейтексте 13 августта Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен жабылганын, мектепке улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мөөрү басылганын жазды. Догдургүл Кендирбаева жакында эле биринчи радиого Сапаттын 3 мектеби агартуу министрлигине өткөрүлүп жатканын, бир мектепте юридикалык жактан тактоо иштери жүрүп атканын айткан. Бул окуу процессине таасирин тийгизбей турганын кошумчалап, бирок кайсыл мектептер мамлекетке алынганын анда да тактаган эмес. Сапат билим берүү мекемеси окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. 2024 жылы 31 декабрда Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Маариф фондуна өткөнү белгилүү болгон. Спорт кабарларынан Казакстандын Алматы облусунун Кайрат футбол клубу Шотландиялык Селтик клубун утуп, тарыхында биринчи жолу футбол боюнча Европадагы негизги турнир Чемпиондор Лигасынын тайпалык баскычына чыкты. Оюн 26 августта Алматынын Борбордук стадионунда өттү. Эки клуб негизги жана кошумча берилген убакытта 0-0 эсебинде тең чыгып, пенальтиден Кайрат 3-2 менен жеңди. Казакстандык клубтун 21 жаштагы дарбазачысы Темирлан Анарбеков 3 пенальтини тосуп, күйөрмандардын эсинде калды. Кайрат менен Селтик 21 августта Глазго шаарында Селтик Парк стадионундагы биринчи кездешүүсүндө да 0-0 эсебинде тең чыккан. Казакстандагы ушуну менен экинчи футбол клубу Чемпиондор Лигасынын тайпалык баскычына жолдома алды. Мындан туура 10 жыл мурун Астанада Чемпиондор Лигасынын тайпалык баскычына жеткен. Ачык булактардагы маалыматка ылайык, Кайрат 1954 жылы негизделген Алматы облусунун намысын коргогон клуб, Казакстандын 4 жолку чемпиону.
Рахмат сизге, Бакыт. Башка да кабарлар Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз турат, угарман. Азаттык үналгысы деген мобилдик тиркемебизди да көчүрүп алыңыз. Ал эми Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына катталып алсаңыз, ал жерден күн сайын, саат сайын жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Саябан берүүбүздүн бул жолку чыгарылышында кыргыз эл жазуучусу Топчугүл Шайдуллаева менен Эгемендик, эркиндиктин баркы, ага аялдардын кошкон салымы, кыргыз адабиятындагы аялдардын орду тууралуу маек сунуштайбыз. Аны кесиптешим Санжи Туйтонов алып барат.
Топчугүл айым, саламатсызбы? Биздин студияга кош келдиңиз. Жакында эле сизге эл жазуучусу деген наам ыйгарышты, куттуктайбыз. Бул наамды алуу сиз үчүн күтүүсүз болдубу?
Күтүүсүз десем да болот, анан күтүлгөн десем да болот. Анткени менин документтерим Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун президиумунун чогулушу тарабынан берилген. Биздин маданият министрлигине ал жерде коллегия караган, коллегиядан мага добуш берип өткөрүшкөн. Андан кийин мен 31 августта алышым керек эле албай калдым. Анан ошо бойдон күтпөй калгам. Бизде маданият күнүнө карата атайын сыйлоо болуп, ошо күнү мага беришти. Мен ал күнү күткөн эмесмин.
Август айынын соңунда Кыргызстан жылда эгемендик майрамын белгилейт. 30 жылдан ашты эгемендик алганыбызга. Эгемендик бул эркин болууда. Биз ошол эркиндикке жете алдыкпы? Барбы бизде улут катары, адам катары?
Эркиндик бул адамзат үчүн деги эле тирүү жан үчүн эң чоң башкы баалуулук да. Биз өмүр бою эркиндикке умтулабыз да. Бул өтө таттуу баалуулук. Муну абсолюттук деп да түшүнүүгө болбойт да. Бул эркиндиктин дагы өзүнүн чеги бар. Адам баласы баары бир ошондой бир нормаларга баш ийет да. бир талаптарга баш ийет, мыйзамдарга баш ийет. Мына эгемен эген мамлекет жана адамдардын эркиндиги деген ушундай түшүнүк бар да. Эгемен мамлекет адамдардын ошо жеке эркиндигине таасир этеби деген нерсе бар. Көрдүңүзбү? Эгемендиктин мааниси эмнеде? Бул жерде мамлекет жөнүндө гана сөз болгон жок. А мамлекеттин башкы байлыгы болгон эл жөнүндө биз айтышыбыз керек да. Ошо элдин ички эркиндиги. А ошо мамлекет алган эгемендик ошо өзүнүн жарандарына кандай таасир берди? Алардын өнүгүүсүнө кандай таасир берди? Деги эле алардын бакыбаттуулугуна кандай таасир берди? Мен дагы кайталап айткым келет, абсолюттук эркиндик деген болбойт. Бирок мамлекеттин эркиндиги, эгемендиги сөзсүз өзүнүн жарандарынын эркиндигине таасир берет. Мен алыс барбай эле мына өзүмдүн чөйрөдөгү эле нерсени айткым келет да. Мына калемкерлер, жазуучулар, журналисттер биз эгемендик алгандан кийин эгемендикти көбүрөөк биз сездик да, оозунда сөзү барлар сезди. Себеби аларда ички эркиндик жаралды. Алар ички эркиндик деген эмне? Бул адамдын жеке эркиндиги, жеке эркиндиги. Ал өзү бирөөлөрдү мажбурлоосуз бир оюн айтууга, бир нерсе жасоого өзүнүн мүмкүнчүлүгүнүн болушу. Бул ошонун эркиндиги да. А бизде ошол эгемендиктен кийин ушунчалык публицистика жанры өнүгүп кетти. Көп жазуучулар публицист болуп кетти, журналисттер публицист болуп кетти. Керек болсо мугалимдер публицист болуп кетти. Себеби ой айткыбыз келди. Көрсө биздин ичибиз толо сөз экен да. Ушундай бир басылгандай болуп келген экен да, басылып, ушундай бир тизилип калган да, баягы капкакты ачып жиберсең мындай чачырап кеткендей эгемендик ошондой нерсе болду да, абдан чоң бир окуя болду да. Анан жазуучулар, акындар, журналисттер анан өздөрү ичинде багып жүргөн көйгөйлөрдү айта баштады да. Ошол биздин коомдун көйгөйүн, эгемендүүлүккө байланышкан маселелер боюнча, мамлекетибиздин өнүгүшү боюнча, биздин улуттук баалуулуктарыбыз боюнча, салт санааларыбыз боюнча, наркыбыз боюнча ушундай маселелерибиз көп экен. Анан биз эркин айтканга өттүк да. А публицистика деген ушундай жанр экен. Биз оюбузду түшүрөбүз, ал эртеси газетага чыгат, же радиого чыгат, элге бат жетет экен. Элдин аң сезимине бат жетип, таасир эте ала турган күчкө ээ экен публицистика жанры. А бизде жазуучуларда, акындарда мурда ички да цензура болгон, тышкы да цензура болгон да. Анан социалисттик реализм деген да болгон да. Көрдүңүзбү? Мына ушундай чектөөлөр болуп келген да. Биз эгемендикке чейинки учурда. А биз ушул ички цензурабызды жоя алдык. Тышкы цензурабыз ал жоюлду. А социалисттик реализмдин талаптары коюлбай калды. А бул жазуучуларга деле, акындарга деле чоң мындай бир ички эркиндик берди, мүмкүнчүлүк берди. Мүмкүнчүлүк деген өзү эркиндик да. Ошондуктан бул эгемендик менен анын эгемен өлкөнүн жарандарында дагы ушундай бир эгемендик жаралды да. А мунун өзү өнүктүрөт экен да адамды.
Сиз дагы ошо 90-жылдарда жаңылбасам гезит чыгарып жүрдүңүз, э?
Тунук деген.
Тунук деген гезит чыгарыбыз. 90-жылдары миграция абдан күчөлгөн кез эмес беле, азыр деле агым күчтүү. Мына ошол миграциянын таасири дагы бул адамдардын аң сезимине, баягы үй бүлө баалуулуктарына, ой жүгүртүүсүнө мындай таасир этти да. Оңбу же терсби?
Негизи эле ар бир мамлекеттин ал кайсы доордо болбосун, кандай түзүлүштө болбосун, мамлекеттин өнүгүүсүнүн жүзү, мындай акыбалы, мамлекеттин өнүгүүсүнүн деңгээли ошол өлкөдө жашаган аялдардын акыбалы менен аныкталат экен да. Аялдардын жүзү менен аныкталып калат экен да. Аялдар ушундай бир баягы лакмус кагазындай эле ошол акыбалды чалдырып коет экенбиз да, өзүбүздүн абалыбыз менен. Кыргызстандагы ошо экономикалык биздин системадагы өзгөрүүлөр эми эгемендик, биз эркиндикке жеткен менен экономикалык эркиндикке жеткенче бул ал экономикалык эркиндик болбосо ал биздин саясий эгемендиктин чырайы чыкпайт экен да. ал толук чайына чыгыш үчүн бизде экономикалык да эркиндик болуш керек экен да. А бизди жакырчылык каптады. А бул жакырчылыкта биринчи эле жакырчылыктын ушундай бир шамалына, боронуна аялдар кабылдады. Аялдар үйдө балдар ачка калганда аял эмне кылды? Ал деген көчөгө чыгып кетти. Күйөөсү бар аял деле, күйөөсү жок аял деле бүт эле аялдар эптеп бир акча табалы деп алар көчөгө чыгып кетишти да. Мына силер айтып аткан миграциянын да башында аял заты турду да. Миграциянын жүзү аял менен, аял менен өлчөнүп калды да. Анан мына бүгүнкү статистиканы карасак деле 55% биздин мигранттарыбыздын аялдар экен. Аялдар бүгүн көбөйүп кеткен миграциядагы. Себеби мигрант болууга аялдар мындай туруктуу экен да. Аялдар көбүрөөк иштешет экен, ишти тандабай иштешет экен. Алар эркектерге караганда көбүрөөк акча салышат экен. Аялдар чыдамдуу болушат экен. А мына ушул жагынан дагы аялдар миграцияга көбүрөөк кабыл калды. А бирок мындай алып караганда табиятынан караганда бул аял жана миграция булар карама каршы нерсе да буларчы.
Миграцияда жүргөн аялдар, кыз келиндер кийинки кезде миграциялык жашоонун түйшүгү тууралуу чыгармаларды да жазып баштады. Бул да бир өзүнчө кыргыз адабиятындагы тенденция болуп калат окшойт.
Бул деген тенденция гана эмес, бир багыт, бир чоң багыт жаралып атат. Миграция деген биздин турмушка чоң бир кандай десек, бир бөлүк болуп кирди. Кыргыз коомунун бир чоң бөлүгү болуп калды. Биз бүгүн аны тана албайбыз. Биздин бир бөлүгүбүз, биздин өлкөнүн жарандарынын бир бөлүгү чет жакта. Биз бул чындыкты кабыл алабыз да. Ошондуктан мына азыр кайсыл жакта биздин жарандарыбыз көп болсо, ошол жакта маданият калыптанып атат, адабият калыптанып атат. Мен билгенден эле бир 3-4 бир жыйнактар чыкты. Мигрант кыздардын ырларынын жыйнактары чыкты. Жакында прозалык жыйнак чыгат деп атышат. Мунун баары кыргыздар кайсы жерде жүрбөсүн, адабиятка, көркөм сөзгө жакын экендигинин белгиси да булчу. Биз кандай учур болбосун биз ыр жаза беребиз. Кандай шартта жашабайлы биз чыгармаларды жарата берет экенбиз да. Себеби бизде ошондой көркөм дүйнөгө биз маани берген элбиз да.
Манасты жараткан элбиз да.
Манас, ооба.
Сиз өзүңүз илимде да жүргөн аялсыз. Социология.
Дагы деле жүрөм илимде.
Кайсы мамлекетте албайлы аялдар өзүнүн укугун талашып протест кылып жатып жеткен экен да тең укуктуулукачы. Ошондон кийин коомдагы эртерээк өнүгө баштаган деп айтышат да. Бизде кыргыз аялдары мындай мамлекеттин бир чекесин чоюп түйшүгүн көтөрүп жүрөт, бирок эмне үчүн мындай өнүгүлбайт деген суроо жаралат да, баягы саясатта болсун, мамлекеттик башкарууда болсун.
Өнүгүлбайт дегенге кошула албайм да. Аялдар бүгүн өзгөргөн, аялдар өнүккөн. Өткөл мезгил учурунда ушул кылымдын башында бизде ошо эгемендик алгандан кийин эле биздин жарандык сектор аябай өнүктү да. Ошонун ичинден аялдар кыймылы, ушу аялдардын укуктарын коргоого байланышкан аялдар уюмдары, бейөкмөт уюмдар, алардын ишмердиги аябай активдүү болду да. Аябай активдүү болду. Бул биздин КМШ өлкөлөрүнө салыштырганда дагы Кыргызстанда бул кыймыл абдан чоң мындай натыйжага жетишип иштеди да. Мен эми айрымдарын эле атайын, мен баарын атай албайм, себеби бул чоң тема, бул чоң сөз. Бул силер айтып атпайсыңар үнү кулбайт деп. Биздин аялдар аялдардын үнүн мындай жеткире алышкан да.
Бирок эми акыркы кезде аларды кандайдыр бир душман санаган, жактырбаган риторикалар айтылып кетип атат. Анан ошол эле ошо мыйзамдардын күчү менен парламентке келген аялдар аялдардын укугун канчалык деңгээлде көтөрүп атат?
Эми парламентке келген аялдар бир гана аялдардын укугун коргойм деп келген жок да алар. Алар ушу шайланып келген аймактын маселелерин көтөрүп атышат. Алар жалпы биздин өлкөнүн өнүгүүсүн шарттоочу мыйзамдарды көтөрүп атышат. Ошонун ичинде социалдык багыттагы мыйзамдарды көтөрүп атышат. Ошонун ичинде аялдардын дагы укуктары боюнча мыйзамды көтөрүп атышат. Бизде кайсы учурда аялдын укугу корголот? Ал үй бүлөдө тынч жашаса, ал жакшы айлык алса, иштеген жери коопсуз болсо, шарты жакшы болсо, транспортко отурганда коопсуз болсо, ал үйүндө таяк жебесе күйөөсүнөн, ал моралдык психологиялык зомбулуктарга кабылбаса, бул аялдын укугунун корголгондугу. Зомбулукту болтурбоо жөнүндө ушу мамлекет тарабынан жакшы эле мындай бир иштер жүрүп атат бүгүн. Бирок бул жерде биз дагы көбүрөөк иштей турган нерсе алдын алуучу иштерди көбүрөөк жасаш керек деп. Ал мамлекеттик программалар дагы ошого багытталыш керек. Бейкмет уюмдардын ишмердиги дагы, деги эле жарандык сектор, биздин элибиздин өзүнүн ишмердиги, агартуу багытындагы ишмердиктин ушунун баары, үй бүлөдөгү тарбиянын багыты, ушунун баары комплекс түрдө зомбулукту болтурбоо багытындагы ишмердикке багытталыш керек деп.
Негизи эле зомбулуктун түрлөрү көп болорун кийин билбедикпи? Ар кандай түрлөрү болот экен, билинген, билинбеген. Мына ушунун баардыгы адамдын аң сезиминде бир өчпөй турган так калтырарын айтышат да баягы илимдин кишилери. Сиз дагы бул чөйрөдө аралашып жүрөсүз, анан кийин ушуну кантип алдын алса болот, ушу түшүндүрүү иштерин кантип жүргүзсө болот? Деги эле мындай зомбулуксуз адам укугун сыйлаган коомду кантип курсак болот?
Мындай да, бизде мурда мындай түшүнүк болуп келген: эгер мамлекет өнүксө, мамлекет бай болсо, ошол өлкөдө зомбулук дагы мындай жок болот депчи, ал азаят. Көбүнчө эле баягы адамдар жокчулуктан, үйдөгү мындай келишпестиктер, күйөөсү менен аялынын дагы өз ара мамилесиндеги чыр чатактар, ошол үйдөгү жетишпестиктен болот деген дагы ойлор болгондо, бул жагы деле бар. А бирок бүгүнкү күндө биз мына дүйнөлүк статистикага таянсак, аябай эле өнүккөн өлкөлөрдө дагы зомбулук бар. Биз муну байлыгыбыз менен, мындай экономикабыздын аябай өнүгүшү менен биз зомбулукту токтотуп кое албайт экенбиз да, көрдүңүзбү? Биз жакында улуттук дем жана дүйнөлүк бийиктик деген бир жакшы документ иштеп чыктык. Бул кабыл алынды, президенттин жарлыгы менен кабыл алынды. Ушул документтин өзгөчөлүгү, биз ушул наркыбызга кайталы деген чоң чакырык турат да бул жерде. Биз илгертен кыргыз болуп, мына өзүң айткандай Манастан бери кыргыз болуп келаткан, бизди кыргыз кылган, бизди өлтүрбөй, жок кылбай, салт санаабыз менен, баалуулуктарыбыз менен ушул күнгө жеткирген, канча тоскоолдуктарга карабай жеткирген эмне бул? Ошо биздеги ошол нарктуулук экен да. А биз ошондуктан бүгүнкү мындай кыйчалыш учурда кыргыз мамлекети кайсы жол менен өнүгөт, бир кыргыздар кантип өнүгөбүз деген маселе коюлганда, биз эми ошо наркка кайрылалы, ошо өзүбүздүн илгертен келаткан салтыбыздагы мыкты баалуулуктарды көтөрүп чыгалы, ошолорго таяналы деген чакырыкты таштап атабыз да. Ошол эле учурда мына улуттук дем бизге, улутубузга дем берген ошо биздин нарктуулугубуз экен да.
Кыргыздарда мурдатан эле эмоционалдык интеллект деп атышпайбы, азыр ошол болгон дейсизби?
Кыргыздарда аялдар, кыргыздардын турмуш тиричилигинде, турмуш тиричилик кечирүүсүндө аялдардын орду өтө жогору болгон да. Аялдар керек болсо боз үйдү аялдар кол менен жасап атпайбы? Аял үйдү тургузуп атпайбы? Аял үй куруп атат, аял кийим жасап атат, кийим кийгизип атат, аял тамакты берип атат. Ошо жарылчакты тартып отуруп, нан бышырып, ошо тамакты аял жасап атат, көрдүңүзбү? Кыскасы, биздин тиричилигибизге эмне зарыл болсо баары аялдын колунан чыгып атпайбы? Анан ушундай адамды, кыргыздын эркеги кантип жок кылгысы келсин, кантип ошону майып кылгысы келсин, кантип ошону аябай чаап ургусу келсин? Мисалы да, алар деген үйлөнөрдө келинчек аларда аябай карап алышкан, маани беришкен. Кыргыз аялдары сабырдуу болгон, анан эмгекчил болгон, алардын фантазиясы жогору болгон. Кыргыз аялдарда интеллект болгон, чыгармачылык интеллект болгон. А мына ушунун баары ошол аялдарда кайсы бир деңгээлде эркиндикти жаратканда, аялга карата сыйлоону жараткан. Бекеринен ошо кыргыз аялдары, ой силер эркин эле жүргөнсүңөр деген сөз бекеринен эмес, А бул аргасыздыктан ал турмуштун мыйзамы ошондой болгон. Бул объективдүү шарт ушундай болгон аялдарга карата мамилени өзгөрткөндө.
Мына сиздин килем токуган аял жөнүндө жазган чыгармаңыздын негизинде жакында Актан Арым Кубат кино тартпадыбы? Ал Шанхайда көрсөтүлүп сыйлыкталды окшойт, э?
Баш байге.
Ошол эркиндикти көргөзгүңүз келген да ал чыгармада да?
Мен негизи чыгармаларым баарында аялды эркиндик өбүндөйүм. Ошо аялга эркиндик бергиле деп суранам. Ошону көрсөткүм келет. Кичинекей болсо да ошол аял өзүнүн эркиндигинен мындай ырахат алса деймин. Мен аял каармандарым ушундай да бар эле. Килемчи деле ал элдин ажатын ачкан ал мастер да, ал сүрөтчү да. Килемчи деген ал сүрөт тарткан художник бул аял. Ал оңой киши эмес алчы. Бизде баткенде килем жасашат, бирок килемчилер аз. Булар өтө сейрек адамдар да. Аны атайын, аны кезекке туруп, аны барып жалдырап алып келет. Кемин мага килем токуп берчи. Аны алып келип, аны отургузуп токутат. Анан бул аял көрдүңүзбү? Бул ошол өзүнүн кесибин аябай жакшы көрүп, ошончүп баягы жашын өткөрүп алат да, турмушка убагында чыкпай калып. Анан кийинки жашоодо мындай кичине кыйналып калат. Бирок ошондо деле мен анын ошо сүйүүгө болгон эркиндигин, укугун, бирөөнү жакшы көрүү укугун мен бергим келген да. А жакшы көрүү эки тараптан болуп калат. Анан карабайсызбы, ушундай мен ушу килемчиге боорум ооруп, ошону аяп, ошону жакшы көрүп ушундай айткым келди да эми ал деле ушу сүйүүгө укугу бар. Ал деле ушу сезимди көрүш керек. Ал деле ушундай бир башынан кечириш керек. Мен ошону бергим келди ошо чыгармада. А бирок баары бир баягы үй бүлөлүк баалуулук деген нерсе болот. Анан биз киного сценарий жазганда мен ошол үй бүлөлүк баалуулукка көбүрөөк басым жасадым. Анткени мен мындай түшүнөм да сүйүүнүчү, ушинтип бергим келет сүйүүнүчү. Адамдын төшүн карап, бетин карап, бутун карап эле ал баягы кумарланып эле жакшы көрүү эмес. А сүйүү бул биринчи кезекте адамгерчилик. А сүйүү бул бирөөнү аяо, бирөөгө кам көрүү, бирөөгө жан тартуу, ошого жардам бергиси келүү, адамдык ушундай бир нерсе жогору туруш керек да, моралдык, этикалык ушундай нерселер, сапаттар жогору туруш керек. Ошолор менен сүйүү мындай байыш керек да. Ансыз мен башка нерсени сүйүү деп эсептебейм да. А бул жерде килемчинин сүйүүсү көбүрөөк ошол мен айткан адамгерчилик багыттагы сүйүү да.
2-3 чыгармаңызды бириктирип анан бир сценарий чыгарды да.
Ооба, бул жерде ошо негизинен ошо 3 аңгемем кетти. Доолуу кемпир жөнүндө аңгемем, килемчи аңгемем, анан Көк суу деген аңгемем бар. Ушул 3 аңгеме негизи ушулар кошулду. Мен бул сценарийди жазып, конкурска катышып, биздин мамлекет тарабынан уюштурулган конкурска катышып, анан биздин кыргыз фильм деги көркөм кеңештен өтүп алар жактырып мамлекетти каржылоого беришти.
Кино тартуу процессинде сиз аралашып баткенде да жүрдүңүз окшойт
өзүңүз. Жок, катышкан жокмун. Мен сценарийди жаздым, мага Актан Арым Кубат өзү кайрылган. Кайрылган, ушу бир 3 жылдан бери ойлоп жүрөм ушу. Ушу аңгеме боюнча сүрөт кино тарткым келип атат. Мага сценарий жазып берсеңер деп кайрылып калды. Кайсы жерден тартса болот дегенге мен баягы локациясына гана мындай өзүм сунушумду бердим.
Ошо килемчи деген аңгемеңизде бул бир эле адамдын тагдыры эмес, ошол дуурдун бир өзгөрүп бараткан учуру дагы берилген да. Андай кол өнөрчүлөрдүн эмгеги керек болбой баратканы, биздин бир башка материалдуу дүйнөгө ыктап баратканыбызды да берген.
Жасалмалуу дүйнөгө ыктап баратканыбыз. Себеби жасалма килемдер Кытайдан келген аябай толуп кетпеди. Абдан кооз, абдан өңдөрү дагы ушундай ачык, кооз, анан арзан, жеңил. Ушундай килемдер жайнап кеткенде анан биздин кол килемдер сүрүлүп калбадыбы? Анан ал килемдердин өтө жакшы эмес экени кийин бат эле билинип калды. Накта килемге анан кайра өтөт. А бирок ал маалда мен жакшы көргөн килемчи көрсөтүп кеткен
болду. Көрбөй калды.
Көрбөй калды да ошондо.
Мага сиздин кадакчы деген аңгемеңиз жагат да абдан. Анан мен окуп отуруп топчу күлөжө Айтматовго, анын ичинде Жамиля чыгармасына таасирленгенби деген ой кетти. Андай эмеспи?
Жамиланы эми баарыбыз эле жакшы көрөбүз. Бул деген абдан эми чоң образ да. А бирок бул Жамила жаралганда биздин кыргыз коому кабыл албай, аябай резонанс болуп, өйдөгүдөй сөздөр да болгон экен да. А бирок мен айтар элем да.